Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Řekne-li se u nás v České republice balet, pak si většina lidí vybaví patrně tituly Labutí jezero nebo třeba Louskáček a zcela jistě jedno jméno. Jeho nositel, muž mnoha talentů a zájmů, fatalista a podle mého odhadu i optimista, umělec, který byl 42 let angažován ve Zlaté kapličce, se dnes ohlédne za 7 dekádami svého života. Vítám Vlastimila Harapese, dobrý den.
Dobrý den.
Já začnu takovou možná trošku netušenou otázkou v případě tanečníka, baletního umělce, ale ona se vyjeví opodstatněně. Kdy jste hrál naposledy na housle?
Tak to asi opravdu před těmi, 60 lety asi.
Ale dá se říct, že vás vlastně přivedli k tanci?
No, nechtěně ano, pravda, protože já jsem teda toužil umět hrát na housle a maminka mě šla přihlásit do hudební školy v Chomutově na ty housle právě a tam viděla, že je rytmika a říkala si, ten Vlastík náš neustále poskakuje a prospěvuje si, já ho tam přihlásím, ať to má nějaký řád, takže tím to vlastně začalo.
Tak ať to má nějaký řád, tak já řeknu, že jste se narodil 24. července 1946 do rodiny, kde už byly 3 děti, 30 dcery. Byl jste vytoužené dítě, nebo možná vytoužený syn?
Pozor, ale já jsem 6. dítě, protože ještě přede mnou byly 2 sestry a ty zemřely, než já jsem se narodil.
A cítil jste se být zvlášť hýčkán jako ten jediný mužský potomek?
Vůbec ne, já jsem vyrůstal jenom s tou nejmladší sestrou. Ta nejstarší byla o 17 let starší, ta druhá o 12 let a ta nejmladší o 6 let, takže ta mě měla na starost a ta mě šidila, kde se dalo, protože samozřejmě, když mě bylo 10, jí bylo 16 a už měla úplně jiné zájmy, tak mě zavřela doma a utíkala se svými spolužačkami a kamarádkami někam asi za klukama. No a pak dostala vejprask, když rodiče přijeli z práce, z Chomutova kam dojížděli, takže to bylo takové všelijaké.
A jak jste se tam doma zavřený nebo žádko zaměstnával?
To už jsem uměl číst, tak jsem také četl. Asi to bylo od poa. Na to nezapomenu, protože jsem čet a strašně jsem se bál, že jsem vlez pod stůl. To byl takovým náhrdelníku. Ten, co dělal ty šperky, tak dělal tak výjimečné šperky, že pak, když je měl někomu odevzdat, tak počkal na toho, co si je koupil a zavraždil ho. Mě to inspirovalo k tomu, že jsem chtěl být zlatníkem, že bych vyráběl takové zvláštní nádherné šperky, protože moje maminka měla strašně ráda šperky. Doma jsme měli granátové, ještě po babičce s těmi českými granáty, krásně rudé, červené, takže jsem si myslel, že bych jí tím udělal velkou radost.
Jaká byla vaše maminka?
Maminka byla zvláštní, myslím, že to byla velká osobnost, krásně zpívala, hezky malovala. Když jsme psali knihu se Zdenou Frýbovou, spisovatelkou, tak jsem říkal, moje matka byla vzpurná. Jiný výraz jsem nenašel, takže potom, když zemřela, když jí bylo 90, tak jsem říkal, já ji musím vidět, protože jsem za ní byl v neděli a potom v úterý ona zemřela. Tak jsem říkal, já ji musím vidět, musím, protože vidět ten výraz v té tváři. Vím, že umřít nechtěla. A říkám to kvůli tomu, že jsem se byl na ní podívat před tím obřadem a takový mír v té tváři jsem neviděl za celý život u té svojí matky. Ona vypadala jako stará šípková růženka. Jsem se tak uklidnil, že zemřela určitě v pokoji a se smířením.
A tím tolerantním a mírnějším byl u vás tatínek?
Tatínek mě dostal k narozeninám, já jsem, jak jste říkala, 24. a táta 25. července. A byl samozřejmě ve Lvu narozen, moje matka v Beranu a pak jsem se dočet, že to je nejlepší spojení. Ten jejich vztah byl takový velmi harmonický, i když teda ta výměna názorů byla někdy
ohnivá.
Opravdu. Ale myslím, že jim to velmi klapalo a že jsem měl štěstí, že jsem mohl vyrůstat v takovém harmonickém prostředí.
V Drouškovicích.
Chomutova.
Víte něco o původu toho svého zajímavého, netradičního příjmení?
Příjmení Harapes. Já jsem kdysi v jednom časopise napsal, myslím, že to byl Mladý svět tehda, to bude asi staročeská nadávka, protože byly harapany, to byly povětrné ženštiny.
Ale to jste si vymyslel, teď si nevymýšlejte ve stříbrném větru. Vážně?
Ne, to bylo
vážně
opravdu,
si to
harapany
myslíte?
Jsou povětrné ženštiny, tak jsem si vymyslel, nebo jsem vydedukoval, že to bude nějaký takový pes, povětrný pes. A právě mě jeden lingvista napsal potom, že se hluboce mýlím, že to v hebrejštině znamená nepokoř. Takže já jsem vlastně Vlastimil Nepokoř.
Tam je to dobrá napsal. Charakteristika vaší životní cesty?
Já myslím, že jo, že určitě. Tak, jak se říkala správně, jsem optimistický fatalista, ale je pravda, že jsem se nemusel nikde pokořovat a držel jsem se toho, že připravenému štěstí přeje.
Co říkali u vás doma a co říkali vaši spolužáci v Drouškovicích na to, když jste oznámil, že jako střední školu jste si zvolil taneční konzervatoř?
V té hudební škole to poradili rodičům, říkali, podívejte, ten váš chlapec má pohybové nadání, výborně slyší hudbu, měli byste to zkusit na konzervatoř. No tak jsme s mámou jeli, já jsem udělal ty zkoušky a když jsem se dozvěděl, že na konzervatoři se už nebude vyučovat matematika, fyzika, chemie, tak jsem radostně souhlasil. Pak jsem zjistil, že hlavní obor je klasický tanec a to bylo martyrium, mě to vůbec nešlo. Měl jsem neustále 4 minus dokonce, tak museli přijít rodiče, teda máma přijela, mě napomenuli, že by se mnou rozloučili ve škole. Pak jsem zjistil dodatečně zase s tím odstupem času, že to nebyla moje vina, to byla vina těch profesorů. Samozřejmě, protože lvi se mají chválit neustále. A tam mě vůbec nechválili, jenom mě stráželi a to mě vlastně brzdilo. Kdyby řekli, jo, hele, Harapes, už je to trošku lepší, tak já bych se býval rozkrájel a já jsem se opravdu snažil hrozně. Ale protože byli pořád nespokojeni, no tak jsem prostě byl asi neúplně ve formě. No.
Ale toto vaší muzickou křehkou duší muselo pořádně otřást, ne?
No jo, no a ještě k tomu, když jsem přišel do té školy, já jsem měřil asi 1,50 m. Žádná ta spolužačka se mnou nechtěla tancovat, třeba ten folklor, ty lidové tance, tak to mě bavilo. Klasika byla hrůza. Já jsem měl z hlavního oboru 3 na maturitním vysvědčení.
Takže vaše cesta k duším studentů, protože vy jste učili jak na taneční konzervatoři v Praze, tak v současnosti jste uměleckým šéfem Mezinárodní konzervatoře v Praze. Vaše cesta je cesta chvály?
Víte, když mě bylo 50, tak jsem si říkal, já, když se mi něco bude líbit, tak půjdu a řeknu těm interpretům, bylo to báječný, strašně se mi to líbilo, bezvadný. A když se mi to nebude líbit, takže to nebudu nikomu říkat. Ale ti, co si o to řeknou, tak mají smůlu, protože jim musím říct pravdu. Když vidím takové nějaké představení a nejsem spokojen, tak říkám, zázrak se nekonal. Protože každé to představení by mělo být takový malý zázrak.
Dotknout se lásky znamená mít jen prst na spoušti a její výstřel poraní, ale to se odpouští, dokud si blízko.
V roce 1965 Vlastimil Harapes úspěšně dokončil státní konzervatoř. Měl jste nějaký kurážný plán, jak by v ideálním případě měla vypadat vaše profesní budoucnost?
Určitě, protože nám ve škole pouštěli řady filmů tanečních, baletních a mně se strašně líbil balet 20. století, Maurice Béjart, takže to jsem si myslel, že bych mohl zkusit, jestli by mě nepřijali tam. Vůbec jsem neuvažoval, že by mě třeba mohli vzít do Národního divadla, ne, že bych to někdy podceňoval, ale Labutí jezero vůbec nebyl můj sen.
A udělal jste proto něco?
Neudělal jsem proto nic, proto jsem sem taky nedostal. Po té škole jsme účinkovali v prvním muzikálu filmovém Starci na chmelu a hned následně mě angažovali do Markéty Lazarové u pana Františka Vláčila, režiséra, takže jsem musel odložit. No a pak jsem se taky zamiloval, to už pak člověk jde těžko pryč.
Už zůstává ve své domovině. Tak. Do Národního divadla vás přijali nedlouho před vaším 20. rokem. O 5 později jste tady začal působit jako solový tanečník. Říká se tomuto v baletu zářivá kariéra, nebo je to chronologie docela běžná?
Já si myslím, že to byl takový úzus, který vládl v té době. Prostě jsem přišel, dostal jsem sborovou smlouvu a hned jsem tančil sóla. Bylo to v podstatě výhodné, protože každé to sólo bylo zvlášť placené. Příplatek k tomu. Já potom, když jsem šéfoval, tak jsem přijal třeba Dariu Klimentovou rovnou ze školy jako solistku. To si myslím, že jak jste řekla, ta hvězdná kariéra byla v tom postavení.
Tak vy jste si to solistku odpracoval, i když jste se soli začal poměrně záhy.
Tak, ale musel jsem tančit i v tom sboru, což třeba ona už nemusela.
Mohu jednu takovou citlivější otázku?
Jo.
Uměl byste s odstupem let odpovědět popravdě, jestli si myslíte, že vám v určitou dobu úspěch zamotal hlavu, že jste třeba vykazoval nějaké hvězdné manýry?
Já myslím, že ne. Neustále máte něco před sebou, s čím se musíte vyrovnat. Na to nebyl čas vůbec.
To není otázka času. Charakteru, ne?
Charakteru. Ale musíte si na to udělat čas. Vy domýšlivě. Já jsem tady hvězda. To ne. Asi jsem byl neustále nespokojený s tím, co.
Byl jste k sobě samozřejmě náročný. To už vyplývá z toho všeho, co jste tady naznačil. Asi jste byl náročný i k lidem kolem sebe, ke svým partnerkám nebo k těm tanečníkům. A nároční lidé to taky nemají jednoduché. Ti nebývají vždy oblíbení. Vy jste to, tak troufám odhadnout, možná vykompenzoval tím úsměvem, humorem. Jak to bylo s vaší náročností a potažmo tedy oblíbeností u kolegů?
Člověk se, myslím, pořád učí. Z začátku, když jsem dostával ta sóla a úplně ne, že by se mi to povedlo podle mého pocitu, tak, jak by to mělo být, to nebylo, tak já jsem se mračil i při té klaněčce, mě potom psali faninky, proč vy se mračíte, když vám to tak sluší, když se smějete. Tak jsem si říkal, no jo, když vlastně ti diváci si to nezaslouží. Naopak, když se mi to nepovede, tak o to se musím víc usmívat.
Teď jsem si vzpomněla, jak v dokumentu o Darie Klimentové vyprávěla její maminka, že ji učila úsměvu. Co s vámi a s vaším uměním udělala půlroční stáž v Leningradě? Vy jste tam odcestoval jako člověk, který se přiznal k tomu, že vůbec netoužil po rolích princů a tam jste si toho prince v Labutím jezeru nakonec tak krásně vypracoval.
No, to bylo štěstí, že tady přijela Marina Šamševa, což byla asistentka Jurie Grigoroviče, kdysi tady, myslím, že 63. stavěli Legendu o lásce v Národním divadle. To byl nádherný balet a ona mě potom, když jezdila na takovou kontrolu, jak to vypadá, tak mě viděla, když už jsem byl angažovan v Národním divadle a říkala mě, že bych měl jet na tu stáž tam, že tam je skvělý pedagog Aleksandr Ivánovič Puškin a že by bylo dobře, kdybych se tam objevil. Takže jsem požádal o tu stáž, to se mi podařilo. Jako myslím, že jediný od nás tady jsem měl tu možnost, že jsem tam nastudoval v Michajlovském divadle v Leningradě, tehdejším Labutí jezero, a třikrát jsem si ho tam zatančil s tím ruským souborem, s partnerkou Ludmilou Filinovou. Bylo to skvělé, taková ta zkušenost. Dokonce si pamatuju, že jsem měl zkoušku na jevišti 24. prosince na Štědrý den, na Štědrý večer. Takže jsem byl takový z toho zaražený, že všichni doma jsou asi u stolu a rozdávají si dárky a tam zkouším Labutí jezero.
Tak když jste pracoval i na Štědrý den, tak to jste asi neměl moc času vstřebat realitu tehdejšího Sovětského svazu, nebo byl jste také mezi lidmi? Nasál jste to dění?
Určitě.
Tam jak na vás zapůsobila ta země?
Ti lidé všichni jsou takový, jako kdyby měli klapky na očích a znají jenom ten svůj obor. Balet je pro balet, opera je pro operu, činohra je na činohru a moc se o to, co je okolo, nezajímají. Samozřejmě, že přišly vojska v tom 68. Takže jsem viděl i ty dvě polohy, jak se k tomu staví, a taková ta intelektuální část, určitě jim to bylo jasné, že to je něco, co by být nemělo.
Vy jste se tam každopádně smířil s princem, pak jste ho tančil nesčetněkrát. Byl vám někdy protivný?
Ne, ta hudba je tak krásná a když máte dobré partnerky, tak je to radost, protože vlastně v té původní choreografii toho Petipy a Ivanova, to je geniální choreografie a to se nedá ničím nahradit. Když jsem tančil v Tokiu s tokijským baletem, nebo na Kubě, nebo v různých těch zemích, a teď jsem seděl na tom trůně, slyším tu muziku a tak zapomenete, kde jste, že ta muzika je všude stejná. A když jsem se podíval vedle na trůnu, seděla královna a tam Japonka, tam zase ta byla úplně černá, tak to bylo taková legrace, zábavný v podstatě.
A byla i taková role, po které jste toužil a nikdo vám ji nenabídl?
Já jsem měl to štěstí, že v tom 71. roce Miroslav Kůra s Petrem Weiglem studovali Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva. A tam mě obsadili hned do dvou rolí, že jsem tančil Merkucia v první premiéře a v druhé premiéře Romea. Takže to bylo báječný. Vždycky samozřejmě mě byly bližší dramatické role. Jestli to byl Macbeth, nebo i ten Spartacus, technicky náročné, myslím. Ono i to Labutí jezero můžete pojmout dramaticky. A že bych měl vysněnou roli, to se říct nedá, protože, jak jste správně řekla, jsem fatalista, takže jsem to bral tak, jak to přicházelo, tak takhle, že to má být. A i v tom životě je to asi snažší s touto filozofií brát ten život.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan Vlastimil Harapes. Mistře, jak důležitá je v baletu paměť? Jak moc na ní musíte klást důraz, jestli to přichází automaticky po těch hodinách tréninku, že už tam ta choreografie prostě je, anebo někdo to dáno má, někdo nemá a někdo si musí dát hodně záležet, aby si uhlídal všechny figury, kroky, variace?
No právě, jste to přesně pomenovala. Samozřejmě se také stane, že je, jak se říká, okno. Že najednou výpadek, ale je to úplně to též, co musí mít i hudebníci, muzikanti, zpěváci. Ta paměť tam být musí a někdo tomu musí věnovat více času, aby si to zapamatoval. Je to nepříjemné, ale stane se to.
Když se to stane při tanci, když přijde okno, no, co děláte?
No, tak mně se to stalo jednou. Bylo to s Martou Drotnerovou, s partnerkou, která báječně tančila, taková tanečnice, která tančila na 200%. V životě nepromluvila na jevišti, tak soustředěná úžasně. A tančili jsme v Rudolfínu, v té koncertní síni, takový ten valčík, běhali jsme a zvedal jsem, asi skvělý to bylo. A najednou ona mi řekla, já mám okno. A já jsem byl tak překvapený z toho, že ona promluvila, že jsem řekl, ale já taky. Tak jsme běhali a jsem si vzpomněl, že přijde zvedačka, jak jsem řekl, zvedačka, že už on naběhla prostě a zvedcem a pak už jsme se samozřejmě chytli.
Takže okno se vyběhá. No. Co patří k dalším nočním můrám tanečníků?
Já jsem měl ty sny o tanci, kdy ten sen mě vlastně velmi pomohl. Třeba jsem nevěděl, jak na určitý prvek, třeba vzduchová túra, že musíte vyskočit, dvakrát se ve vzduchu otočit a dopadnout. A já jsem ve snu přišel na to, jak bych na to měl jít a pak jsem to zkusil a ono to opravdu šlo.
Nechal jste si narůst křídla.
Asi.
Jak důležitý je pro tanečníka kostým?
Kostým vám buď to pomůže, nebo vám vadí.
A hlídal jste si to?
No já nevím, asi jsem to vždycky nějak si uspůsobil tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
Hudbu milujete, to se o vás ví. Jak moc jste ji vnímal při vlastních představeních?
Určitě. Já jsem to už někde také říkal, že jestli bylo 20 představení za té mé kariéry, s kterými já jsem byl na 100% spokojený, že hudba byla skvělá, podlaha nevadila, světlo nevadilo. Prostě, že to tak všechno vyšlo, tak jestli 20, to asi není moc. Za těch 20 let nebo 25 let toho tancování.
Ale my to víme, že jste náročný.
Kdyby opravdu si řeknete, je, dneska to tak vyšlo. To bylo tak prýma. Je to vzácný. To je i s tou partnerkou, že to vyjde. Ta Michaela Vítková mě potom vždycky, když jsme spolu tančili Romea, ona Julii, tak říká před představením, prosím tě, neříkej mi na jevišti kozo. Když spletla něco, tak já si neudržel. Říká, ty kozo jedna.
Vůbec myslím, že pro diváky a posluchače je překvapením, že baletní umělci hovoří na pódiu. To se od nich až tak úplně neočekává.
No tak nemělo by to být.
A vy jste patřil k těm povídavým?
Ne, nemůžu říct, ale jak jsem byl v tom napětí a ta partnerka mě udělala něco, co jsem nečekal, no tak jsem si musel takhle ulevit.
A ta partneřina, to je velká chemie a velká kapitola v baletu. Já jsem už v tom zmíněném rozhovoru s Dariou Klimentovou četla o jejím trápení s jedním partnerem, kterého doslova slova nenáviděla. Hmm. Teď se vás nechci ptát na to, jestli jste zakoušel nenávist, ale možná na ten opačný pól, jestli jste zakusil tu euforii a téměř štěstí a slast z příchodu třeba nové partnerky, s níž přišla i nová chemie a přeskočila jiskra. Znáte to? Měl jste takové štěstí?
Určitě. Určitě bylo to párkrát jenom, pravda. Třeba jsem měl partnerky, že jsem měl pocit, že tancuju s Ježkem, že se k ním nemůžu dostat. Prostě to nějak nešlo. A pak třeba přijela jedna solistka z Londýna, z Covent Gardenu, a tančili jsme Giselle. Asi na dvě zkoušky, opravdu to nebylo víc. A já jsem měl pocit, že s ní tančím 20 let.
A říkal jste jí zůstaň.
Ano. Ne, přátelé jsme v podstatě v kontaktu, nekontaktu, ale víme o sobě a bylo nám dobře spolu. A krásně nám to šlo, nádherně. Opravdu, jako kdyby to bylo od jak živa, jako že spolu tančíme 20 let a s těma, kterýma jsem tančil 20 let, tak to bylo vždycky jako poprvně.
Pamatuje si umělec i třeba jeden jediný aplaus večer, kdy to na něj přišlo jako déšť, jako sprcha z toho publika? Máte i tento typ věmu, zážitků a pamětí?
Takový aplaus byl nádherný v Řecku, když jsme tančili pod Akropolí. Je to divadlo Herodota Attika. A tančili jsme tam Romea a to byl potom asi tou akustiku a tím všim opravdu tak, jak jste to pomenovala, jak déšť, takový sešup bouřky toho aplauzu. A sám pro sebe jsem zažil takový nevšední úspěch v Košicích. Tam jsem tančil pro změnu Prince v Labutím jezeru a těsně před představením řekla Černá labuť, že je v jiném stavu a že se neodvažuje dělat ty těžké věci. A já s velkou odvahou jsem řekl, no tak já to zatancuju sám, no to nevadí. Tak ty sola její.
Těch 32 toček?
Ne, na špičce, že, ale 32 toček jsem tam odtočil tu kódu, všechno, ty rondy. A to byl takový úspěch, že jsem nevěděl už, jestli si mám na tu klaněčku lehnout, sednout, kleknout. Opravdu nezapomenutelné.
Co to bylo? Hec?
Asi mladická nerozvážnost taky trochu, že? Ale odvaha to musela být.
Národní divadlo bylo vaším jediným stálým angažmá. Na jeho jevišti jste vytvořil na 50 stěžejních postav tradičního repertoáru, i když jste tedy léta působil jako stálý host v Porýní. Bylo to tak, pane Harapesi, dobře, nebo vám někdy možná bylo líto, že jste si nevyzkoušel stálé angažmá ještě někde jinde, nezakusil jiné kraje, jiné mravy, jinou atmosféru, jiná pódia?
Právě tím, že jsem hostoval v řadě zemí a byl jsem také stálý host v Římě, v Itálii, skoro ve všech městech, pak jsme byli na zájezdě v Austrálii, v Japonsku, tak vám můžu říct, že to je všude stejný, to divadlo. I vlastně v tom souboru stejné typy lidí, i těch charakterů, i to, co tančejí, tak jestli jsou takový některý šikmovoký nebo jinou pleť, to vůbec nehraje roli. Myslím, že vždycky jdou k tomu divadlu stejný typy. Záleželo na tom, jak vám kde to vedení jde na ruku. Jestli využívá těch vašich schopností. Já jsem třeba ve Skotsku hostoval 2, skoro 3 měsíce. Tak to tam přece jenom ten život v tom divadle poznáte. Ty lidi, kteří tak jako fluktuovali, tak nevím, jestli to je ten nejlepší způsob.
A řekněte mi, kdyby to pozvání ke stálému angažmá přišlo z Itálie, z Říma, vzal byste ho?
Ke stálému ne, právě, to určitě ne. A také jsem tam později učil potom na akademii.
A podle všeho jste tam byl velmi spokojený a šťastný?
Já jsem tam vůbec nejšťastnější, kdybych neměl žít v Praze, tak bych žil v Římě.
Zní, tóny zní, lidská přání v každé písni rozezní. Zní, krásně zní, tóny, které slzy v řeku promění.
Vlastimil Harapes se v 17 letech objevil ve Starcích na Chmelu, v 18 dostal roli ve vynikajícím snímku Markéta Lazarová, následovaly filmy Pana a netvor, Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny, Jak se krotí krokodýly, Operace mé dcery nebo Den pro mou lásku. Přemýšlel jste někdy výhradně o herecké dráze?
Vlastně, když jste zmínila Markétu Lazarovou, tak pan režisér Vláčil říkal, no podívej sem, ty bys měl jít ještě na Damu, na to herectví, a kdyby se ti nelíbilo to tancování, tak aby se zvěnoval tomu herectví. Tak jsem o tom tak přemýšlel. Byl jsem zvyklán, abych tak řekl, jestli jo nebo ne. A říkal jsem si, když to bylo té námahy toho tréninku za 5 let na konzervatoři dost, tak teď nic nebudu dělat a budu slavný, budu filmová hvězda. No ale ta Markéta se točila 1,5 roku, většinou to bylo v exteriéru, a najednou mě začala chybět ta hudba a v podstatě i ta námaha, jak se tam nic nedělo, pořád se čekalo na počasí. Takže to mě vlastně odradilo a říkal jsem si, ne, ne, já udělám konkurs do Národního divadla, když mě vemou, tak se do toho pustím a budu stejně slavný, jako kdybych hrál v tom filmu.
A vy jste chtěl být slavný?
No, to se podařilo v těch starcích na Chmelu, protože tam jsem dělal takové to křoví, jak se říká. To už ty spolužáci tam dostali roli, ale já jsem teda roli nedostal až v té Markétě.
No, slávy jste se každopádně dočkal. Zúročil jste potom tyhle své zkušenosti herecké, filmové, třeba i při režijní práci, ke které jste se později dostal společně s choreografiemi?
No hlavně, když jsem šéfoval těch skoro 13 let v Národním divadle, tak jsem chápal tu funkci tak, že to je moje starost šéfa, abych vlastně korigoval všechny ty inscenace. A třeba mě velmi těší, že jsem mohl ovlivnit i takového tvůrce, jako byl Jurij Grigorovič, když tady stavěl balet Raimonda, tak jsem říkal, Jurij, ale takhle, víte, pro nás, pro naše publikum, to je moc, měl byste to zredukovat, zkrátit. A on, ne, 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 to já bych vůbec neobstál, to by byla taková kritika, u nás to nejde. A pak už dost před premiérou přišel a říkal, ty si budeš asi zlobit, ale já si myslím, že jsi měl pravdu, já bych to zredukoval, ale oni už se šijou kostýmy na ty další čísla v tom baletu. Já jsem říkal, Jurij, kdybych si to měl platit ze svých peněz, tak jenom to všechno udělejte, tu korekci, jak jsme se o tom bavili, takže to udělal a mělo to potom opravdu velký úspěch. A nebo si vzpomínám na Josefa Bednárika, režiséra, studoval se balet Isadora Duncan, čo byla slavná americká tanečnice, která se uškrtila na té šále, která se namotala na kolo v té Bugatce, tak přišel a říkal, no já potřebuju tu Bugatku na jevišti, že jo, to auto. Já jsem říkal, ale Peďo, to je balet. Zajedno nemáme peníze, na auto nebude. Ještě. A tímhle způsobem to by udělal každý ocel. To ne, teda to v žádném případě. S tím nepočítej. Tak se nad tím zamysli, to jde určitě udělat jinak. No a pak přišel a říkal, já ti moc děkuju, že jsi mě vyhodil s tím nápadem, protože přišel na to, že stačí jedna plachta stříbrná, že to je jako ta kapota toho auta. Pod tím byli 4 tanečníci, kteří nosili a jezdili po celém jevišti. Všichni pochopili, že to je auto. Já, když jsem šéfoval, tak jsem vlastně dohlížel právě na ten herecký projev, aby to nebylo o tom prázdném tancování, že někdo jenom předvádí techniku, jako nemám rád, když v opeře někdo tvoří tóny. Já už chci slyšet, že zpívají, že ten hlas je libozvučný, tak u toho tance, aby to mělo smysl. Zvlášť, když to není abstraktní balet, kde to je zas trochu o něčem jiném. Samozřejmě u toho dějového baletu jde o to, aby se i herecky vyjádřil ten děj, a u toho abstraktního baletu tu hudbu nejenom, že slyšíte, ale že ji vidíte. Že vlastně ten tanec by měl být zviditelnění hudby. Tak jak se to podařilo třeba Jiřímu Kiliánovi v symfonietě Janáčka. Prostě něco úžasného, že vidíte hudbu. Když se splní to, že se ta hudba zviditelní, tak to je pro mě ta ideální záležitost, proč ten tanec má právo na život.
To je krásné vidět, jak jste prostoupen uměleckými hodnotami vždy a všude, určitě i v té šéfovské funkci, byť tam se k tomu přidružily různé manažerské vedoucí starosti,
ano.
Které vás třeba zaskočily, které vám byly nemilé.
Hlavně nemilé bylo to, když se musíte s někým rozloučit, říct, že už s ním nepočítáte. Tak to je velmi, velmi nepříjemné.
A co nakládání s prima balerínami?
To taky je záležitost.
Kapitola, co?
No, to, primadony jsou všude, to je v opeře nebo baletu, to tak bývá. Tak to je taková ta těžší část, ale pro mě to bylo velmi poučné, to šéfování, v tom naučit se diplomacii. Myslím, že to je vůbec pro život to nejdůležitější.
A vy jste se to opravdu naučil až tehdy jako šéf baletu Laterny Magiky, potažmo jako šéf baletu Národního divadla?
V té době mě to donutilo o tom přemýšlet. Jakým způsobem sdělíte těm lidem ty nepříjemné věci? Tu kritiku musíte říkat neustále. Jenom jde o ten způsob, jak to říct.
Opíral jste se třeba i o zkušenosti s nějakými lidmi, kteří uměli působivě a dobře vyslovit kritiku směrem k vám?
Třeba právě to setkání s režisérem Petrem Weiglem, s těmi režiséry, s kterými já jsem se setkal, tak to bylo svým způsobem štěstí, i když film je taky taková uzavřená společnost a už se tam moc toho neřeší. To už je vybraný, ale třeba si vzpomínám operace mé dcery, Ivo Novák, režisér. V půli filmu říkám, pane režisére, vy jste takový jako ke mně, no nepříjemný, musím říct, že já jsem vám nic neudělal. A on řekl, no to je proto, že jsem tě na to nechtěl. Chápete to, v půli filmu říkám, ale proč jste to neřekl na začátku? Protože já jsem musel dělat kamerové zkoušky. Stanislav Rudolf, který napsal ten příběh, no tak si přál mě a Martu Vančurovou. A Marta nemohla tehda, takže pan režisér si vybral Janu Šulcovou, s kterou měl už nějakou práci za sebou. Tak jsem říkal, prosím vás, tak jste to mohl říct. Já bych nechtěl dělat s režisérem, který mě nechce. Takže jsme si to takhle jako vyříkali a nebylo to příjemné v této atmosféře pracovat.
Máte dar se z takových konfrontací a debat oklepat?
No tak ono vám nic jiného nezbyde. To musíte, protože se musí dál a musíte to přejít, ale opravdu to patří k takovým těm nepříjemným zážitkům z toho života. To si člověk pamatuje.
Já pořád kolem sebe slyším říkat samým dobrej troblus, ahoj, jak se máš? Já pořád kolem sebe slyším říkat samý.
Ohromný talent, fyzická krása, dobrá psychika, řekla bych, a asi i nějaké to štěstí a fajn lidé na životní cestě provázeli Vlastimila Harapese. Já vás často potkávám ve společnosti, vždycky tam působíte jako rybka ve vodě. Jste rád i sám?
No, musím říct, že mám rád ticho.
A proto chodíte do společnosti. No,
lidi mám rád, já myslím, že to mám po svých rodičích, kteří byli takový hodně společenští. Třeba si pamatuju, jak moje maminka jezdila do lázní každý rok a vždycky přijela, vyprávěla, jak to tam bylo všechno nádherný. Můj táta vedl tam ochotnický kroužek v Družkovicích, divadelní, a měli rádi prostě kolem sebe lidi.
No a když se zahalíte do toho ticha, co pak děláte?
Spím. Nejradši spím. Teď už v tomhletom věku. A dřív jsem to vůbec nepěstoval. Na to nebyl čas. Jsem byl pořád buď to na tom sále, v cvičebně, anebo na tom jevišti, anebo jsem hodně cestoval. Ale v životě jsem nebyl třeba nadovolený. Celá ta léta, i když jsem třeba byl v Římě celé prázdniny, tak jsem tam byl pracovně. Ale přes den jsme leželi u moře a večer jsme si zatančili. Takže to bylo takové příjemné s užitečným spojení a v podstatě pro mě ideální.
Na jevišti jste ale dodnes docela často, protože působíte třeba v Semaforu, máte zájezdové představení s Uršulou Klukovou. Je to pro vás potřeba, nutnost, zábava, nebo třeba jenom neochota říct někomu ne, někoho zklamat? Co to je?
Ta neochota, to by, myslím, bylo tak na posledním místě, ale někdy to nejde, protože nemůžu být na dvou místech najednou. A jinak to je určitě to, o čem jste mluvila předtím, ta potřeba komunikace s těmi lidmi. Teď třeba mě čeká setkání se seniory v Teplicích, tak se těším, nebo teď jsem byl nedávno v chráněných dílnách na takové besedě a mě strašně těší, že já si myslím, že nejsem žádný bavič, ale když se ti lidé smějí a najednou určitě zapomenou na svoje problémy a vidíte ty zářící oči, a to samé i v tom Semaforu, tam to divadlo je malé, a tady diváci je vidíte, vnímáte, protože sedí skoro u toho jeviště blizoučko, tak prostě mě to velmi těší, že můžu být takhle blízko u lidí.
Vy se angažujete i v hnutí speciálních olympiád pro mentálně postižené. Co vám dává kontakt s těmito lidmi?
Zajedno jsou to lidi, kteří se bez té naší pomoci neobejdou. Já jsem tam už 25 let od založení jako čestný předseda, to znamená, že z toho není ani koruna. Takže to dělám rád a vlastně jsem absolvoval řadu světových olympiád, kde jsou tisíce těch sportovců a jsou skvělí, je tam nádherná atmosféra. A potom si myslím, že já mám s nimi společnou jednu charakterovou vlastnost, že nevím, co je to závist. To oni nevědí. A že jsou tady proto právě, aby nám nastavovali zrcadlo, protože jsou jaksi neustále trochu jako děti. A to by bylo asi dobře, kdyby jsme si to uvědomili a někdy se taky tak chovali. Ne, myslím nezodpovědně, to ne jako děti, ale tak jako radostně a uměli si užít jaksi určité chvíle.
Kdybych teď měl dělat něco jiného, šel bych se věnovat psychologii nebo psychiatrii. Uvedl jste v jednom rozhovoru, čím jste k tomu disponován. Něco už tušíme z toho vašeho povídání o lidské duši.
Tak.
Umíte naslouchat?
No právě to se snažím. To je také věc té diplomacie. Nejenom řešit ty věci a poroučet, nebo říct svůj názor, ale hlavně nejdřív teda vyslechnout tu druhou stranu, nebo několik těch stran, když se jedná o kolektivní nějakou záležitost, tak si myslím, že to je velmi důležité umět naslouchat.
Když se ohlížíte, můžete mít dobrý pocit z toho, že jste lidem dokázal pomoci?
Tak soudě podle ohlasu, vždycky mě to udiví, že už jsem zajedno tak starý, ale že je spousta lidí, kteří si pamatují ta představení a se chovají velmi mile ke mně, kdekoliv, kamkoliv přijedu. To člověka potěší, no.
Optimistický, radostný, otevřený novým vlivům, novým poznáním, lidem. Existuje vůbec něco, co se vám v životě nepovedlo?
No tak to si radši nepamatuju a hlavně se tím neužírat.
Já o vás vím, pane Harapesi, že máte rád citáty a hezké, rezonující myšlenky. No, pošlete něco našim posluchačům.
Dobře, tak zrovna teď si vzpomínám na jeden, který zní. Odloučení slabé city tlumí a silné zvětšuje, jako vítr zhasíná svíčky a rozdmychává oheň.
Tak my si z toho dnešního setkání s vámi odneseme krásné umělecké vzpomínky a dotek s optimismem, s nadějí a s radostností. Co říkáte?
No dobře, tak ještě přidejte ten stříbrný vítr, ne?
Děkuji vám, že jste do něj přišel. Naším hostem byl Vlastimil Harapes. Naschledanou.
Naschledanou.